الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mempelajari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. قال رحمه الله بركات المصنف رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض ketahui olehmu bahwa sesungguhnya نواقض pembatal-pembatal al-Islam, keislaman, ada 10 pembatal. Nawaqid jamak dari naqid, nawaqid bentuk jamak dari naqid artinya pembatal, jadi nawaqid artinya pembatal-pembatal. Nah, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, seperti istilah nawaqidul wudu, nawaqidul wudu pembatal-pembatal wudu. Ya. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam juga disebut asbabur riddah. Disebut juga dengan istilah asbabur riddah. Anwa'ur riddah. Asbabur riddah artinya sebab-sebab kemurtadan. Asbabur riddah artinya sebab-sebab kemurtadan. Anwa'ur riddah, sebut juga anwa'ur riddah. Anwa'ur riddah artinya macam-macam jenis-jenis kemurtadan. Nah, kata Al-Allamah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dalam syarah Nawaqidul Islam, wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslimi min ajli an yatajannabaha wa yahdharu minha. لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها وهي من الخطورة الأهمية بمكان لأنها نواقض الإسلام ومبتلاته ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدا. Mengetahui pembatal-pembatal keislaman sangat penting bagi seorang muslim. Tujuannya apa? Agar seorang muslim menghindarinya, berhati-hati darinya. Karena seorang muslim jika dia tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman, maka sesungguhnya dikhawatirkan dia akan terjerumus, terjatuh pada salah satu dari sebab-sebab kemurtadan, salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman itu sangat berbahaya, sangat penting untuk dipelajari. Karena perkara-perkara itu adalah hal-hal yang akan membatalkan Islam seseorang, dengan demikian mempelajarinya, mengetahuinya sangat penting. Jadi ini tampak bagi kita sekarang bahwa pelajaran yang akan kita pelajari ini adalah pelajaran yang sangat penting. Nah, ini mengingatkan kita pada asar hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Adalah orang-orang biasanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kenapa? Makhafat ayudrikani, khawatir kejelekan itu jika aku tidak tahu aku terkena. Jadi mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, tetapi agar berhati-hati, agar waspada dari, agar tidak terjerumus dalam kejelekan itu. Seperti kata syair, sa'altu syarra, sa'altu anis syar, la lis syar, walakin litawaqqih. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ عَنِ الْخَيْرِ يَقَعْفِهِ. Aku bertanya tentang kejelekan, bukan untuk melakukan kejelekan itu, akan tetapi untuk berhati-hati dari kejelekan itu. Barang siapa tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, dia bisa terjerumus dalam kejelekan. Di sinilah pentingnya kita mempelajari Nawaqidul Islam, Asbabur Riddah, Anwa'ur Riddah. Kita mempelajarinya, mengetahuinya dalam rangka untuk berhati-hati, dalam rangka untuk waspada, ya, agar kita tidak terjerumus pada salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Apa yang dimaksud dengan ar-riddah, murtad? Karena jika seseorang terjerumus pada salah satu dari pembatal-pembatal Islam, sebab-sebab yang menyebabkan dia murtad, macam-macam kemurtadan, artinya dia menjadi murtad. Dia menjadi murtad, batal Islamnya. Ya? Menjadi kafir murtad. Kafir itu ada dua macam. Ada kafirun asli, ada kafirun murtad. Kafir asli memang dari aslinya, asalnya memang kafir. Dia tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah memeluk Islam. Ya. Ada kafir murtad. Kafir murtad artinya sudah pernah beriman, masuk Islam, memeluk Islam, kemudian keluar lagi dari Islam, keluar dari Islam, murtad. Irtad janil Islam. Ya. Dia keluar dari Islam, masuk dalam kekufuran. Itu murtad. Nah. Ada perbedaan hukum dalam menyikapi orang kafir asli dengan kafir murtad. Nah. Jika seseorang murtad keluar dari Islam, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, dalam surat Al-Baqarah ayat 217, dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agamanya, dari Islam, masuk dalam kekufuran, murtad, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir, di atas kekufuran itu, faulaika, mereka lah orang-orang, habitat amaluhum, yang gugur amalan-amalannya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka, kekal di dalam. Nah, ini di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan orang yang adapun hadis-hadis Nabi Al-Sallam yang menerangkan hukum orang yang murtad. Pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu dam imri' muslimin illa bi ihda thalath. At-tayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tarik li-dini al-mufariq lil-jam'a. La yahillu ila halal al-haram. Dam imri' muslim darah seorang muslim baik dia maupun wanita. Lab dan salah kecuali dan tiga fakta. Pada asalnya darah seorang Muslim
itu terjaga, terlindungi, maksum. Tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh dilenyapkan jiwanya kecuali salah satu dari tiga faktor. As-sayyibu az-zani. Yang pertama, as-sayyib az-zani. Sayyib yang berzina. Yang sudah melakukan hubungan dengan pernikahan yang sah, dengan akad pernikahan yang sah, kemudian dia berzina, maka halal darahnya, yaitu ditegakkan hukum had, dirajam. Wan nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, yakni jiwa ditebus dengan jiwa, artinya dia membunuh jiwa seorang muslim, maka dikisos. Kecuali kalau dimaafkan oleh kerabat korban. Yang ketiga, wattariku lidini, yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, keluar dari jamaahnya kaum muslimin, keluar dari Islam, murtad. Ini yang menjadi syahid dari hadis ini. Golongan yang ketiga, yaitu al-tariqu dinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan keluar darinya, masuk dalam kekufuran, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, menjadi murtad. Yang menegakkan hukum ini adalah penegak hukum, yaitu semua pemerintah. Hadis yang kedua, hadis Ibn Abbas, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, rawahu al-Bukhari, riwayat al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Baddal, barang siapa menukar, mengganti dinahu agamanya, Islam, dia diganti, ditukar dengan kufur, murtad, faqtulu, hendaknya kalian membunuh. Kufur. Dan pembicaraan ini tertuju kepada penegak hukum, yaitu semua. Dari dua hadis ini diketahui bahwa hukum orang yang murtad adalah dibunuh, dilenyapkan jiwanya oleh penegak hukum, oleh penguasa, oleh pemerintah. Nah, di sini terdapat dua rincian yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarah. Yang pertama, apabila orang-orang yang murtad jumlahnya banyak, kelompok, jamaah, bukan satu orang, jumlahnya banyak, jamaah, kelompok, dan lahum syaukah, mereka punya kekuatan, tidak bisa diambil begitu saja oleh penegak hukum, ditangkap kemudian dijatuhi hukuman, tidak bisa, karena mereka punya kekuatan. Ya, ini kalau mau diambil melawan, dan jumlahnya banyak, mereka punya senjata, punya kekuatan. Nah, maka hukumnya adalah yuqatalu, yuqatalu, mereka diperangi, diperangi oleh. Sebagaimana yang dilakukan, yang ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, meninggal Nabi, ada dua golongan yang murtad keluar dari Islam. Ada dua golongan yang murtad keluar dari Islam sepeninggal Nabi SAW, dan yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Dua golongan itu Yang pertama, golongan yang kembali ke agamanya yang dulu, kesyirikan yang dulu, kembali menyembah makhluk. Dua golongan murtad ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bersama sahabat lagi dalam Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Barang siapa di antara kalian murtad, keluar dari agamanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum, Allah mencintai kaum itu dan mereka kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Azillatin ala al-mu'minin, mereka merendah terhadap kaum mu'minin, lembut sesama kaum mu'minin, saling mencintai, saling menyayangi sesama kaum mu'minin. A'izzatin ala al-kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir, tidak lembut, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut celaan siapapun, kecaman siapapun. Ya, wallahu a'lam. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menukil qaul ulama yang mengatakan ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabatnya yang memerangi orang-orang yang murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mayyartad, barang siapa yang kemudian murtad. Nah, jadi akan muncul orang-orang yang murtad nanti. Nah, dan itu ternyata terjadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa sawfa ya'tillah, maka niscaya Allah akan nanti akan mendatangkan. Kita dengar ayat mananya akan mendatangkan suatu kaum, kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai mereka dan seterusnya. Ternyata yang didatangkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang bersamanya bersatu padu ya, memerangi orang-orang yang murtad itu. Nah, kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, salah satu imam ahli hadis di mazhab Imam Ahmad, nasarallahu hadha ad-din bi rajulain. Nasarallahu hadha ad-din bi rajulain. Bi Abi Bakr As-Siddiq fi zaman ar-riddah wa bi Ahmad fi zaman al-mihnah. Nasarallahu hadha ad-din, Allah menolong agama ini, Islam ini, bi rajulain, dengan dua tokoh. Bi Abi Bakar As-Siddiq, dengan Abu Bakar As-Siddiq, tokoh yang pertama, fi zamanir riddah, pada masa kemurtadan, yang telah kita dengar kisahnya. Luar biasa kondisi ketika itu. Nah, terbunuh dalam peperangan itu, ya, tobat yang tobat dari mereka. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Al-Imam Ahmad. Wa bi Ahmad fi zamanil mihnah. Al-Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, pada zaman al-mihnah, pada masa al-mihnah. Yang dimaksud dengan al-mihnah yaitu min mihnat khalqil Qur'an. Mihnat khalqil Qur'an. Ujian. Ya. Yang menimpa para ulama ketika mereka diuji oleh penguasa ketika itu, yang berhasil disusupi oleh tokoh-tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan akidah kufur yang hendak dijadikan sebagai asas tunggal. Ya. Negara, pemerintahan ketika itu, yaitu akidah khalqil Qur'an. Akidah bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, hun, kemudian tercipta ayat-ayat itulah. Bukan makhluk. Allah mengucapkan ayat-ayat itu. Allah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu. Bagaimana Allah mengucapkan ayat-ayat, ya, kitab Zabur, Taurat, Zabur, Injil. Itu ayat-ayat Allah, ucapan-ucapan Allah. Itu sifatnya Allah. Allah yang mengucapkan Al-Quran didengar oleh Jibril, Jibril kemudian membawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad SAW membacakan kepada umat dalam Allah. Di antara sifat Allah SWT yang maha sempurna adalah sifat berbicara. Kalimat-kalimat Allah SWT tidak ada habisnya. Seandainya lautan ditambah lagi 7 lautan setelahnya, airnya dijadikan sebagai tinta, kemudian pohon-pohon seluruhnya dijadikan sebagai pena untuk mencatat ucapan-ucapan Allah, akan habis semua itu, dan ucapan Allah tidak akan habis, tidak akan ada habis. Di antara ucapan Allah adalah Al-Qur'an. sifat Allah, bukan makhluk. Muncul fitnah. Ketika itu kemudian mihnah tadi. Ujian khalqul Quran itu ulama diuji. Jadi karena kan ini tadi tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah berhasil dapat posisi di pemerintah. Diuji ulama. Harus mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kalau tidak, dipenjara, dicambuk, dibunuh. Mati yang mati, disiksa yang disiksa. Dari kalangan ulama ketika itu. Ya. Dan muncul bid'ah-bid'ah baru ketika itu. Muncul bid'ah-bid'ah baru dari kalangan ahli. Kalam Allah bukan makhluk. Padahal Al-Imam Ahmad dicambuk, dipenjara. Demi untuk menjaga akidah Islam. Jadi pahlawan. Jadi pahlawannya di masa itu. Nah, ini tadi makna ucapan Yahya bin Ma'in. Nah, yang menjadi syahid dari ini adalah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pahlawan pada masa riddah terkait dengan pembahasan kita sekarang. Nah, sudah kita dengar tadi ya, yang pertama kalau yang murtad itu sekelompok orang yang banyak dan punya syaukah, punya kekuatan, maka caranya diperangi oleh penguasa. Nah, yang kedua kalau yang murtad itu satu orang, ya, satu orang, maka penegak hukum menangkapnya, menangkapnya. Kemudian, apakah orang murtad ini tadi diberi kesempatan bertobat, yustatab, istilahnya, yustatab, diminta bertobat, atau langsung yuqtal, langsung dibunuh? Di sini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, ana nukil di sini pandangan pendapat Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan yang rajih yarji'u dzalika ila ijtihadil hakim. Hal itu kembali kepada ijtihad, kebijakan hakim. Kebijakan penguasa penegak hukum. Tergantung kebijakannya. Hakim yang kemudian melihat, mempelajari kasusnya, apakah diberi kesempatan bertobat, berapa hari diberi kesempatan, ataukah langsung dibunuh, itu tergantung kebijakan hakim. Jika misalkan kemurtadan orang itu masyhur, terdengar di mana-mana, diketahui oleh keumuman kaum muslimin, maka pantasnya tidak diberi kesempatan bertobat, langsung dibunuh. Kenapa? Agar kaum muslimin tidak meremehkan perkara ini, ya, sebagai zajar, hardikan bagi yang lain bahwa tidak main-main orang-orang murtad. Karena murtad artinya menghinakan Islam, menginjak-injak kemuliaan dan keagungan Islam. Sudah mengenal Islam, sudah punya ilmu, kemudian meninggalkannya, artinya menghinakannya, membuangnya, ya, demi kemuliaan, keagungan Islam untuk dijaga, maka di sementara ini sudah menyebar, semua orang sudah tahu, ya. Atau kemurtadan itu sangat keras, Nah, kemaslahat menuntut. Maslahat menuntut untuk tidak diberi kesempatan bertobat. Terserah kebijakan hakim. Ya, kalau misalkan ada orang murtad, tersembunyi kemurtadannya, tidak ada orang yang tahu, kemudian sampai kepada penegak hukum, sampai kepada hakim, kemudian hakim memberi kebijakan untuk orang ini diberi kesempatan. Orang tidak tahu, orang banyak tidak tahu bahwa dia murtad, diberi kesempatan bertobat, dinasihati. Nah, sampai kemudian kalau ternyata dia tetap tidak mau bertobat, berapa hari kesempatan diberi kesempatan untuk bertobat, juga terserah kebijakan hakim melihatnya, mempelajari kasusnya. Kemudian kalau dia tidak mau bertobat, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa murtad mengganti agamanya, maka bunuh dia, kata Nabi Rasulullah SAW. Hadis yang telah kita lewat. Difahami ini, kawan? Ya, paham ya? Barakallahu fikum. Tersisa yang ingin ana terangkan sisi hikmah, kenapa hukumnya seperti itu bagi orang yang murtad? Kenapa hukumnya seperti itu? Yang dibunuh. Nah, ada penjelasan yang sangat bagus dari Al-Alamah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Kata beliau, walaysa huwa mislal kafiril asli. Dan dia tidak seperti orang kafir asli. Tadi di depan Ustaz sudah menerangkan kafir itu ada dua macam. Ada kafir asli, aslinya memang kafir, tidak pernah masuk Islam. Ada kafir murtad. Masuk Islam tapi murtad. Nah, li'anna al-murtadda arafa al-haqqa. Karena sesungguhnya orang yang murtad itu sudah mengetahui al-haq. Sudah mengenal al-haq. Dia sudah memegangnya, meyakininya, masuk Islam. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyari wa taw'ihi. Dan dia masuk dalam agama Allah dengan pilihannya sendiri, dengan kerelaan hatinya sendiri. Wa tarafa anna al-islam huwa al-haq. Dan dia sudah mengakui bahwa Islam itulah yang benar. Fa idzar tadda. Kemudian jika dia murtad meninggalkannya, fa hadza tala'ubun minhu bid-din. Maka ini adalah sikap mempermainkan agama dari dia. Ini sikap mempermainkan Islam. Naam, li'annahu arafa al-haq wa dakhala fi. Karena dia sudah mengetahui al-haq, kebenaran, dan dia sudah masuk ke dalamnya. Fa idzar tadda, maka jika dia murtad, setelah itu fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidah, maka sesungguhnya dia dibunuh dalam rangka himayah, dalam rangka untuk menjaga, melindungi akidah Islam. Ya. Wa hadha min hifdhi ad-darurah, min hifdhi ad-daruriyat al-khamsi, awwaluha ad-din. Dan ini dalam rangka untuk menjaga lima perkara yang dikenal dengan ad-daruriyat al-khams. Lima perkara yang darurat mesti harus dijaga, harus dipelihara. Yang pertama dari lima ad-daruriyat al-khams itu adalah menjaga agama. Ad-daruriyat al-khams yang lainnya, perkara-perkara lainnya yang darurat harus dijaga adalah jiwa, ya, akal, harta, kehormatan. Nah, yang pertama dari lima itu yang harus dijaga adalah agama ini. Nah, agama ini darurat, harus dijaga. Harus dijaga kehormatannya, kemuliaannya. Nah, fala yutraku dinu ul'ubatan liman yuslimu thumma yartad. Maka tidak boleh dibiarkan agama ini bagaikan permainan, bagaikan permainan, diperalat, jadi seperti permainan, dipermainkan. Bagi orang yang masuk Islam, kemudian seenaknya keluar lagi, murtad, jadi permainan seperti itu. Ya. Maka, untuk menjaga agar tidak dipermainkan seperti itu, kalau keluar murtad harus dibunuh. Bila nyangka. Nah, rinciannya sudah kita dengar ya. Antara apakah diberi kesempatan bertobat atau tidak. Barakallahu fiik. Bal yuqtalu himayatan lil aqidati min at-tala'ub. Dia dibunuh dalam rangka untuk menjaga, memelihara, melindungi akidah Islam dari permainan. Orang-orang yang akan mempermainkannya dengan cara murtad. Seenaknya. Ya. Sudah masuk, keluar lagi murtad. Nah, tidak bisa begitu. Islam ini mulia. Nah, tidak bisa seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Difahamin ya kawan. Nah, hukum murtad. Nah. Sebenarnya nawaqidul Islam, pembatal-batal Islam, asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan, anwa'ur riddah, jenis-jenis kemurtadan, itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak sekali. Bukan hanya 10 saja. Nah, yang disebutkan di sini oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab Tamimi An-Najdi rahimahullah adalah 10. Bukan berarti pembatal Islam itu hanya 10. Nah, ini harus difahami. Bukan hanya 10. Nah, sebenarnya jumlahnya banyak. Tetapi Imam ini rahimahullah memilih untuk disebutkan dalam risalahnya, dalam kitab singkatnya ini, ahammuha wa a'lamuha, yang terpenting, ya, yang paling besar, yang paling berbahaya. Ya. Yang paling banyak ditemukan, terjadi. Itu yang disebut. Nah, dan mungkin sebagian pembatal-pembatal Islam yang lainnya yang tidak disebutkan di sini bisa dimasukkan ya sebagai bagian daripada salah satu dari pembatal-pembatal Islam tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Sebagai tambih, sebagai peringatan di sini. Nah, yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sekarang ini ada fitnah dengan menyebarnya kejahilan, kebodohan, ya, dan semakin asing agama ini, semakin asing kebenaran ini, ya, semakin asing Islam ini, muncul orang-orang, kata beliau, yang mengaku punya ilmu, mengaku diri ulama. Dan mereka mengatakan, kalian itu jangan mengkafirkan orang. Cukup kalau dia sudah mengaku muslim. Ya, berstatus muslim. Dia mengatakan, saya muslim, sudah cukup. Meskipun dia melakukan ya apa yang dia lakukan. Meskipun dia menyembelih untuk selain Allah. Meskipun dia mencaci maki Allah dan Rasulnya. Apapun yang dilakukannya, jangan dikafirkan. Selama dia mengaku muslim, saya muslim. Ya, ini kafirnya. Nah, ini fitnah. Ya. Tidak benar seperti itu. Berdasarkan ini yang diinginkan oleh orang-orang itu, berarti ya, al-batiniyah, al-qaramithah, tidak bisa dikafirkan. Mereka mengaku muslim. Ya. Al-kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur, berdoa, memanggil orang yang sudah mati di kuburan, tidak bisa dikafirkan. Rafidah, kaum Rafidah, tidak bisa dikafirkan. Ya. Al-Qadianiyah, tidak bisa dikafirkan. Karena mereka mengaku Islam. Bahaya. Ya, pemikiran ini. Mereka mengatakan inginnya mereka ya, satu-satunya yang dikafirkan adalah Malahidah. Orang yang mulhid, orang yang memang ateis. Nah, adapun orang mereka-mereka itu mengaku Islam, mengatakan saya Muslim, sudah. Jangan dikafirkan. Nah, padahal mereka semua bukan muslimun. Nah, akidah mereka bukan akidah Islam. Batiniyal qaramithal kuburiyun rafidah al-qadianiyah. Akidah mereka bukan akidah Islam. Hanya klaim saja. Ini bahaya. Nah. Barakallahu fiik. Meskipun mengaku muslim tetapi melakukan kemurtadan ya, membatal Islam, maka harus dikafirkan, difonis kafir, nah, murtad. Barakallahu. Nah, ini sebagai mukaddimah. Setelah itu, nah, ana teringat satu perkara. Tadi telah disebutkan bahwa orang yang murtad, yang salah satu dari sebab-sebab kemurtadan, dia dibunuh oleh penegak hukum. Masalah diberi kesempatan bertobat atau tidak, itu kembali kepada kebijakan hakim penegak hukum. Yaitu adapun masalah apakah seseorang yang melakukan kemurtadan kemudian dia ingin bertobat, kemudian dia bertobat, apakah tobatnya bisa diterima? Jawabannya ya, kata Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, bisa diterima tobat apapun jenis ke hatta seandainya dia jenis kemurtadannya adalah mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala atau mencaci mencela Rasul, kemudian dia bertobat, diterima tobat insyaallah. Hanya saja beliau khusus untuk orang yang mencela Rasul, mencaci Rasul, itu dia murtad. Meskipun dia bertobat, meskipun dia bertobat, kita terima tobat. Ya. Ini bainahu wa bainallah. Ini terkait antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tetap harus dibunuh. Dia tetap harus dibunuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kehormatan dan haknya. Ya. Kita tidak tahu apakah Nabi Rasulullah SAW memaafkan dia atau tidak. Sementara Rasul sudah wafat. Antara Rasul SAW. ya. Saya tidak tahu. Ada hujan, maka dia tetap diberi sebuah antara dia dengan Allah SWT. InsyaAllah diterima tempat itu. Dan benar, tempat masyid. Tetapi terkait dengan kehormatan hak Rasul, karena beliau sudah wafat, kita tidak tahu, maka dia tetap di. Dan beliau mungkin bahwa ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus masalah ini berjudul Sayyidul Maslul ala Syafi'il Rasul. Sayyidul Maslul, pedang terhunus ala Syafi'il Rasul, atas orang yang mencela Rasul. Itu judulnya. Di situ Ibnu Taimiyah rahimahullah mentakrir masalah ini yang disebutkan oleh Nah, kita akan masuk insyaallah ke pembatal yang pertama. Kita istirahat sejenak ya, sekitar 5-10 menit. Kemudian insya Allah kita lanjut. Barangkali ada yang ingin ke belakang. Sebentar aja, palingan sekitar 5 menit. Ingatkan aja nanti kalau suara foto. Kenal nama guru. Romli. Hah? Tidak usah. Anu aja, anu kok kehilangan. Kehilangan file catatan anu kita. Bagaimana cara bisa mendapatkannya?
Pindah barangkali. Apa nama filenya? Kapan kita terakhir?
Pembatasan Islam.
Kapan kita
terakhir?
Coba di sini. Kita buka.
Mana?
Di buka.
Sini. Sini.
Coba
anu kok
dia bentuk apa
anu gitu yang gini
what
apa terakhir apa ya? Tidak, anak lupa jalan naruhnya. Ternyata anak taruh di sini.
Tes.
Siap-siap ya, Kwan. Lanjutkan. Qala al-musannif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Thamin al-Najdi rahimahullah al-awwal naqid yang pertama, pembatal yang pertama. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni. An yushraka bihi, perbuatan syirik. Qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, innahu sesungguhnya yusyrik billah, man barang siapa yusyrik menyekutukan, berbuat syirik billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik terhadapnya, terhadap Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah, sungguh harramallahu, Allah mengharamkan alaihi atasnya al-jannah, jannah surga. wa ma'wahu an-nar, dan tempat berdiamnya, tempat tinggalnya selamanya adalah an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, wa ma, dan tidak ada lidh-dhalimina, bagi orang-orang yang zalim, min ansar, seorang penolong pun yang bisa menolongnya, menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan di antara wa minhu menaskah kalian wa minhu dan di antara contoh kesyirikan, adzabhu, yakni kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, di antara contoh kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, adzabhu li ghairillah, melakukan penyembelihan dipersembahkan untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih dipersembahkan untuk jin. Au lil qabri, atau dipersembahkan untuk kuburan. Nah, ini an-nafidul awwal, pembatal Islam yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Perhatikan, syirik, yang dimaksud dengan syirik definisinya adalah tasfiyatullah subhanahu wa ta'ala bimakhluk, tasfiyatullah subhanahu wa ta'ala bimakhlukih, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Itu yang dimaksud dengan syirik. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, artinya menandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Menandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Menandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, artinya menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada samanya, tidak ada tandingannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dirinya, zatnya, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maha sempurna. Tidak ada samanya, tidak ada tandingannya. Satu-satunya Rabbul Alamin, satu-satunya Rabb alam semesta. Dalam arti pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Tidak ada sekutunya. Tidak ada pencipta selainnya. Tidak ada penguasa selainnya, tidak ada pemberi selainnya, tidak ada pengatur alam semesta ini selainnya. Oleh karena itu, nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat, artinya diri Allah subhanahu wa ta'ala, ada mengatakan zat Allah maksudnya dirinya Allah. Satu-satunya zat, satu-satunya diri dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya. Dan tidak ada yang menyamai Allah SWT. Dalam hal dirinya, zatnya, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah, tidak ada yang berhak disembah, diagungkan, diibadahi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang berhak dipertuhankan, dijadikan sebagai ilah, sebagai ilahu, sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menyamakan Allah, menandingkan Allah pada salah satu dari tiga perkara yang disebutkan tadi, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah ditandingkan, disamakan dengan makhluk. Tidak bisa dibandingkan sama sekali antara Allah SWT dan makhluk. Kalau di kalangan makhluk, tongkat mau disamakan, dibandingkan, yakni dengan ketajaman pedang, maka itu namanya menghina pemilik pedang. Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amda min al-'asa, kata penyair. Alam tara, tidakkah kamu melihat, anna as-sayfa, bahwa sesungguhnya pedang itu, yanqusu qadruhu, kadarnya berkurang. Idza qila, jika dikatakan, inna sayfa, sesungguhnya pedang itu, amdha min al-'asa, lebih tajam daripada tongkat. Kalau ada orang bawa pedang, terus ada yang mengatakan pada dia, masya Allah pedangmu lebih tajam daripada tongkat, itu menghina namanya. Bukan memuji kalau itu. Masa pedang dibandingkan dengan tongkat? Nah, tidak bisa sebenarnya dibandingkan sama sekali antara Allah dengan makhluk. Barakallahu fiik. Maka ketika seseorang menyamakan Allah dengan makhluk, ditandingkan, ya, maka itu penghinaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, syirik adalah dosa paling besar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergambar dari apa yang anda terangkan tadi, ada tiga jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah artinya menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb alam semesta, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tidak ada Rabb selain. Jika seseorang meyakini ada yang mencipta selain Allah, ada yang berkuasa terhadap alam semesta selain Allah, ada yang ikut mengatur alam semesta ini bersama Allah, berarti dia telah melakukan syirik dalam hal rububiyah Allah SWT. Dia kafir, musyrik, ya, murtad terkait dengan tauhid. Apabila ada orang yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, ya, salah satu sebagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, berarti dia telah menyekutukan Allah dan bersyirik dalam hal asma wa sifat. Seperti dukun, kahin, paranormal, juru ramal yang mengklaim tahu ilmu ghaib. Ya, padahal ilmu ghaib, mengetahui perkara ghaib, ini adalah sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu perkara ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kekufuran, kesyirikan dukun, ya, paranormal, dan orang yang datang ke dukun dan mempercayai ucapan dari sisi ini. Oleh karena itu dikatakan pada siapa datang kepada dukun, dikatakan oleh Nabi Muhammad, pada siapa datang kepada dukun bertanya tentang perkara sesuatu yang diperkarai, kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah mendustakan Al-Quran, maka dia telah kafir. Dari sisi ini tadi, ya, di samping dari sisi dia telah dengan itu mengagungkan dan memuliakan dukun. Nah, pelakunya murtad. Jadi orang yang datang ke dukun bertanya satu perkara dan membenarkan dukun itu, berarti dia musyrik, ya, murtad bersama dukunnya. Nah, ini dari sisi apa tadi? Contoh dari sisi kesyirikan, dari sisi asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di sini, itu syirik dalam hal tauhid terkait uluhiyah, tauhid ubudiyah, ibadah. Apabila ada seseorang yang menyerahkan kekhususan Allah SWT dalam hal ibadah kepada salah satu dari makhluk, yaitu beribadah kepada salah satu dari makhluk, bersama ibadahnya kepada Allah, dia juga beribadah kepada salah satu dari makhluk, berarti dia sudah menyekutukan Allah SWT, menyamakan Allah SWT dalam hal ibadah ini tadi. Maka dia musyrik, kafir, murtad. Nah, jenis syiriknya adalah terkait dengan tauhid uluhiyah. Misalnya, nah, barakallahu fiik. Nah, syirik dalam hal ibadah ini yang diangkat, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, ini pula yang beliau sebutkan dalam kitab Thalathatul Usul. Ketika beliau menyatakan wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk bahwa da'watu ghairihi ma, perkara paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang dimaksud di situ, doa yang dimaksud meliputi doa ibadah dan doa masalah, yakni ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan dalam hal ibadah inilah, dalam hal ibadah inilah yang menjadikan
perselisihan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya yang tidak mau menerima dakwah tauhid. Nah, termasuk Nabi alaihissalam memerangi kufar Quraisy, kufuran mereka, kesyirikan mereka dalam hal ibadah. Mereka menyembah berhala bersama penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna subu kami dalam mutus fi kulli ummah, pada setiap ummat rasulan, seorang rasul, an ya'budu Allah, yang merintahkan kepada mereka sembahlah Allah, wa yajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dan ditekankan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Padahal sebenarnya syirik, ya, selain syirik dalam hal ibadah kepada Allah, ada juga syirik dalam hal apa tadi? Rububiyah dan al-asma wa sifat. Barakallahu fikum. Nah, dan mudah-mudahan dipahami dari keterangan itu tadi bahwa syirik yang dimaksud di sini adalah syirkun akbar. Karena syirik itu ada dua macam. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Kita sekarang mempelajari nawafidul Islam. Asyirku fi ibadatillah, syirik dalam hal ibadah kepada Allah itu syirik akbar. Tidak ada syirik kecil dalam hal beribadah kepada selain Allah SWT. Dalam kitab Salatatul Usul, Usul Salatah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah yang Allah SWT perintahkan, disebutkan contoh-contohnya, ya, berdoa, ya, khauf, takut, dan seterusnya, termasuk disebutkan penyembelihan, ya. Nah, dan yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh beliau, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa menyerahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah itu kepada selain Allah SWT, maka dia musyrik kafir. Jadi, kalau ada satu perkara itu tergolong ibadah, kemudian diserahkan kepada selain Allah SWT, berarti melakukan syirik akbar, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Pelakunya musyrik kafir murtad. Nah, apa itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ibadah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan adalah sholat, doa, menyembelih. Nah, dia menyembelih untuk aqiqah, nasikah, menyembelih udhiyah, hewan kurban. Nah, dan semisal. Nah, dan yang lain. Ya. Ketika seseorang meninggalkan larangan Allah, apa yang diharapkan oleh Allah, ketika dia meninggalkannya, dalam rangka melaksanakan syariat, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia beribadah kepada Allah SWT. Nah, ya, bagaimana sering kita dengar, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batinah.
ismun jami', ibadah itu adalah suatu istilah, nama istilah yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang mati. Nah, jadi apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada ucapan atau perbuatan, berarti Allah mencintainya, Allah meridhoinya karena Allah memerintahkannya. Maka itu ibadah. Ketika Allah SWT melarang dari sesuatu, ya, dari satu ucapan atau dari satu perbuatan dilarang oleh Allah SWT, kemudian seseorang menaati Allah, meninggalkan yang dilarang itu, maka berarti dia sudah melakukan apa yang dicintai dan diridhoi Allah SWT, itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Berarti dia beribadah. Itu makna ibadah. Jika salah satu dari ibadah itu diserahkan kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah SWT. Fahami? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan dalilnya oleh al-musannif, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sudah disebutkan dari maknanya secara global. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni perbuatan syirik terhadapnya. Nah, syirik yang dimaksud di sini yang jelas disepakati ijma' ulama bahwa Allah tidak akan mengampuninya adalah syirkun akbar. Syirik besar. Syirik besar ini tadi meliputi syirik dari tiga perkara tadi, yaitu syirik dalam hal terkait rububiyah, asma sifat dan uluhiyah. Barakallahu fikum. Apakah masuk di dalam hal ini syirik asghar? Ini diperselisihkan ulama. Ini diperselisihkan ulama. Nah, sebelum lanjut, anda terangkan dulu apa yang dimaksud dengan syirik. Syirkun asghar, syirik kecil. Syirkun asghar, syirik kecil. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam mendefinisikannya. Ada yang mengatakan, pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa syirik asghar adalah segala perkara yang dinyatakan oleh nas Al-Quran atau sunnah bahwa itu syirik, tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa itu bukan syirik akbar. Segala perkara yang dinyatakan oleh nas Al-Quran atau sunnah bahwa itu syirik disebut syirik, tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwa itu bukan syirik akbar, berarti itu syirik asghar. Pengertian ini lebih sempit karena kita tidak memvonis suatu perkara syirik kecuali kalau ditemukan nas menyatakan bahwa itu syirik. Pendapat yang kedua mendefinisikan syirik dengan syirik itu adalah setiap wasilah itu faktor, sebab, perantara yang akan menyeret kepada syirkun akbar, kepada syirik besar, maka itu syirik asghar. Segala perkara yang menjadi wasilah, perantara, faktor, sebab yang akan menyeret, ya, membawa, menjerumuskan kepada syirik akbar, maka itu tergolong syirik asghar. Definisi yang kedua ini lebih luas sehingga bisa dipelajari. Kalau perkara itu akan menjadi penyebab seseorang nanti terjerumus dalam syirik akbar, berawal dari perkara itu kemudian ternyata itu menjadi perantara, menjadi faktor, menjadi sebab nanti dia akan terjerumus dalam syirik akbar, berarti itu diponis sebagai syirkun asghar. Nah, ini lebih luas. Pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh muridnya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. rahmatullah alaih. Pendapat yang kedua ini yang lebih luas, ini yang kita ikuti, pendapat As-Sa'di dan pendapat Al-Utsaimin. Nah, tetapi pembicaraan kita sekarang bukan terfokus pada syirik al-aswah, karena kita pada pembahasan Islam. Hanya maksud ana untuk mengenalkan ya pengertian syirkun aswar dan perbedaan dengan syirkun akbar. Dan yang dimaksud yang kita bicarakan dengan syirik di sini yang membatalkan Islam adalah syirkun akbar. Kalau baru sebatas syirik aswar, keislaman belum batal. Meskipun itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, kabair, selain syirik. Nah, tetapi tidak membatalkan Islam. Hanya saja pembahasannya terkait dengan ayat ini, apakah syirik asghar itu diampuni atau tidak? Tahtal masyi'ah atau tidak? Nah, di sini Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah tingkatannya daripada syirik, daripada itu yaitu syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini yang dikenal dengan tahtal masyiah. Tahta masyiatillahnya tergantung kehendak Allah. Akan diampuni atau tidak tergantung kehendak Allah SWT. Nah, apakah syirik asghar masuk pada innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, yang tidak akan diampuni, atau masuk kepada wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi yang orang yang Allah kehendaki? Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama dan salah satu qaulnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa syirkun asghar masuk pada wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada itu bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, berarti yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik terhadapnya, khusus syirik akbar. Nah, ini pendapat jumhur ulama dan salah satu qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada qaul Ibnu Taimiyah yang lain menyelisih jumhur, mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik terhadapnya, masuk pula di dalamnya syirkun asghar. Masuk pula di dalamnya syirkun asghar. Ini qaul Ibnu Taimiyah yang lain. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa syirkun asghar bila yang benar pendapat yang mengatakan tidak akan diampuni. Dan ingat ya, pembahasan kita sekarang tidak ada ampunannya, tidak akan diampuni, ini maksudnya bagi orang yang tidak bertobat sebelum meninggalnya. Ya, ini di akhirat bagaimana nasibnya? Dia tidak sempat bertobat sebelum meninggal. Nah, ini yang dimaksud pembahasan kita sekarang diampuni atau tidak, ya, tergantung kepada Allah SWT. Nah, jika yang benar bahwa syirik asghar ternyata tidak ada ampunannya, akan bahaya. Kalau dia membawanya mati, tidak sempat bertobat, ya, maka tidak seperti dosa-dosa besar yang lain seperti zina, pembunuhan dan yang lainnya yang tergantung kepada Allah SWT. Nah, artinya kalau tidak diampuni, mesti dia akan diadab. Mesti akan diadab. Jadi ketika ditimbang amalannya, apabila amalan kejelekannya lebih berat dan ternyata di antara amalan kejelekannya adalah syirik asghar, kalau ternyata yang benar itu tidak ada ampunannya, berarti dia mesti diadab dulu dengan syirik asgharnya. Adapun dosa-dosa selain syirik asghar ini, tahtal masyiah, pernah berzina atau membunuh dan belum sempat bertobat, tahtal masyiah, jika Allah menghendaki rahmatnya, dia diampuni, tidak akan diadab dengan itu. Nah, di sini maknanya. Baik, tetapi ya seperti kata Syekh Shalal Fauzan, ya, dan ulama yang lainnya, meskipun dia membawa syirkun asghar, mati dalam keadaan membawa syirkun asghar, syirik kecil yang belum dia bertobat, tetapi ketika ditimbang amalannya, amalan kebaikannya lebih berat, ya selamat dia. Karena yang menentukan nanti di akhirat ini, timbangan ini. Kalau amalan kebaikannya lebih berat, ya masukkan nanti. Meskipun di sini ada syirik asghar, ya, ada dosa-dosa besar, tapi ternyata amalan kebaikannya lebih banyak dan lebih berat, selamat dia masuk jannah. Ya, jadi masalah kalau amalan kejelekannya lebih berat dan ternyata di situ ada syirkun asghar. Kalau ternyata yang benar tidak ada ampunannya, mesti diadab dulu dia. Tetapi kalau yang benar pendapat jumhur bahwa tergantung kehendak Allah, maka di sini ada harapan. Kalau ternyata Allah menghendaki diri yang ampuni, berarti bisa masuk langsung dalam jannah. Toh, ya, meskipun ada syirkun asghar atau dosa-dosa besar yang lainnya, selama itu bukan syirkun akbar, ya, bukan pembatal keislaman, meskipun masuk dalam neraka, tetap tidak akan kekal. Beda kalau syirkun akbar dan pembatal keislaman yang lain. Batal Islamnya, murtad, di akhirat masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Nah, Allah SWT berfirman pada dalil yang kedua yang disebutkan di sini, innahu, sesungguhnya mayyusyrik billahi, barang siapa menyekutukan Allah, syirkun akbar, ya, batal keislaman, faqad harramallahu alaihi aljannata, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya jannah. So, kalau diharamkan atasnya, tidak mungkin dia akan merasakan, tidak akan mungkin masuk dalam jannah, karena sudah diharamkan atasnya. Wa ma'wahun nar, ma'wa itu artinya tempat berdiam selamanya, tempat tinggal selamanya. Ya, neraka. Kekal di dalamnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Zulm yang dimaksud di sini adalah zulmun 'adzim. Kedzaliman terbesar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Kedzaliman itu bertingkat-tingkat. Zulmun 'adzim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Kata Luqman kepada putranya, wahai putraku, jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada ampunannya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Syafaat tidak berguna, ya, bagi orang-orang yang melakukan syirik. Barakallahu fikum. Kemudian dicontohkan oleh beliau al-musannif, wa minhu, di antara contoh syirik fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah, adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan kaman yadzbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin, atau lil qabr, atau menyembelih untuk kuburan. Nah, bisa dilihat, ya, orang yang menyembelih untuk persembahan kepada jin, dia sembelih kemudian dia tinggal. Nah, karena dia memang persembahkan. Iya. Nah, tapi bukan untuk dimakan, memang untuk persembahan. Nah, dia sembelih di bawah pohon, di situ ada jinnya. Ya, di keramatnya. Orang yang punya persekutuan dengan setan, punya persekutuan dengan setan, ya, dapat ilmu hitam, ya, dengan syarat-syarat yang tidak gratis, ya, setannya, nah, melakukan itu dan memberikan itu padahal tidak gratis, tapi ada syarat-syaratnya, nah, membeli, ya, ayam atau burung tertentu, nah, sebagai persembahan, atau disembeli untuk kuburan, penghuni kuburan, nah, yang diagungkan olehnya. Padahal adzabh, penyembelian, adalah ibadah. Contoh dalam Islam, penyembelian yang sifatnya ibadah, penyembelian dalam rangka aqiqah, nasikah. Penyembelian dalam rangka udhiyah, penyembelian hewan kurban, hadi, ya, kalau di Makkah. Nah, seseorang bernazar untuk menyembeli. Nah, maka penyembelian yang dilakukannya dalam rangka menunaikan nazar itu penyembelian ibadah. Kalau ini kemudian penyembelian ini diperuntukkan untuk selain Allah seperti dicontohkan di sini, maka itu adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad Nabi sallallahu sesungguhnya salatku, nusuk yang dimaksud ini apa? Penyembelihanku. Hidupku dan matiku lillahi, untuk Allah SWT. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelilah hanya untuk Rabbmu. Ini semua dari Al-Quran bahwa penyembelian adalah ibadah. Dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan salah satu dari empat perkara. Asy-syahid dari hadis, salah satu dari perkara itu adalah man dzabaha li ghairillah, barang siapa menyembelih untuk selain Allah. Barakallahu fiik. Selesai pembatal yang pertama, kita beranjak ke pembatal yang kedua. An-nakdu tsani, pembatal yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Man, barang siapa, ja'ala, membuat, menjadikan bainahu, antara dia, antara dirinya, wa bainallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala, antara dia dengan Allah, wasa'ita, perantara. Wasa'ita, jamak dari wasita. Wasa'it jamak dari wasita. Wasita artinya perantara. Wasa'it perantara. Yada'uhum, yang dia berdoa kepada wasa'it, kepada perantara-perantara itu, berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan meminta kepada mereka syafa'at. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Kafara, dia kafir, murtad. Ijma'an, menurut ijma', kesepakatan ulama, tidak diperselisihkan. Sebenarnya pembatal yang kedua ini bagian dari pembatal yang pertama. Sebenarnya pembatal yang kedua ini bagian dari pembatal yang pertama. Karena ini adalah syirik. Pembatal kedua ini juga syirik. Tetapi ini disebutkan pada poin khusus oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, karena ini lebih khusus. Yaitu dalam hal mengangkat perantara, klaim ijtihad bahwa yang mereka yang melakukan ini mengatakan bahwa kami ini butuh perantara yang memperantarai antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa langsung kepada Allah. Kami ini hamba-hamba Allah yang miskin. Ya. Punya banyak kesalahan, banyak dosa. Ya, banyak kekurangan. Kami butuh perantara. Yang memperantarai antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perantara di kalangan ya, orang-orang soleh, wali-wali Allah ya, atau semisalnya yang memperantarai antara kami dengan Allah SWT. Kami punya kebutuhan-kebutuhan, punya hawaij, punya kebutuhan-kebutuhan yang ingin kami minta kepada Allah SWT. Kami ingin minta rezeki, minta harta, minta anak, minta jabatan, ya, dan semisalnya, ya, kebutuhan-kebutuhan kami itu tidak bisa kami minta langsung kepada Allah SWT, harus melalui perantara. Perantara ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh, wali-wali Allah, dekat mereka kepada Allah. Kalau melalui perantaran mereka, kami memintanya kepada mereka, ya, sampaikan kebutuhan kami kepada Allah agar Allah memberikannya. Nah, itu makna wasail. Nah, kami orang-orang yang punya banyak kesalahan, dosa, nanti di akhirat, ya, kami ini terancam adab Allah SWT, neraka Allah SWT. Maka kami butuh perantara-perantara itu yang dekat kepada Allah, karena mereka wali-wali, orang-orang soleh. Kami mengharapkan syafaat mereka nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aini wa yas'aluhum syafa'. Jadi, yad'uhum, berdoa kepada perantara-perantara itu untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan harta, rezeki dan yang lain sudah disebutkan tadi contoh-contohnya. Nah, ya, dan harapan wasail perantara itu yang kemudian nanti menyampaikan kepada Allah. Jadi berdoanya bukan kepada Allah, berdoanya kepada siapa? Kepada perantara itu. Nah, meminta kepada mereka syafaat agar nanti ya selamatkan dari adab Allah di akhirat. Wa tawakkalu alaihi, bertawakal kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Apa yang dimaksud dengan tawakal? Agar difahami makna fa tawakkalu alaihi. Tawakal itu ya adalah al-i'timadu ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi jalbi manfa'atin wa daf'i madarratin. Al-i'timadu ala Allah fi jalbi manfa'atin wa daf'i madarratin ma'a ta'atil asbab, ma'a fi'lil asbab. Tawakal adalah bersandar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menghasilkan suatu manfaat dan mencegah mudarat. Disertai mengusahakan sebab-sebab, faktor-faktor untuk menghasilkan. Disertai usaha melakukan sebab-sebab, faktor-faktor untuk menghasilkan manfaat itu atau untuk mencegah mudarat itu. Nah, Jadi seseorang untuk menghasilkan satu manfaat, untuk mencegah mudarat dari dirinya, dia harus berusaha, berupaya menempuh sebab-sebab faktor-faktor yang ada, ya, yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai faktor, atau memang disyariatkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai faktor. Tetapi hati ini, kalbu ini bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersandar penuh kepada Allah. Dikembalikan hasilnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, bukan bersandar kepada faktor-faktor itu. Nah, karena itu hanya faktor saja. Dan penentunya, penciptanya, pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Nah, di sini dikatakan ya tawakkalu alaihim, bertawakal kepada mereka. Bertawakal berarti bersandar penuh kepada perantara-perantara itu yang dianggap oleh mereka. Nah, bersandarnya kepada mereka, bukan bersandar kepada Allah. Jadi dia menyerahkan nasibnya, urusannya, manfaat mudaratnya itu diserahkan penuh, disandarkan kepada perantara-perantara itu, bukan kepada Allah SWT. Tawakkalnya kepada perantara itu. Nah, na'udzubillah. Berdoa kepada mereka, sementara doa itu ibadah. Meminta kepada mereka, ada meminta itu ibadah. Ya, minta syafaat itu ibadah. Bertawakal kepada mereka padahal itu ibadah. Nah, jadi ini batal keduanya adalah syirik, tetapi khusus. Ya, jadi khususnya dalam bentuk mengangkat wasail, mengangkat wasilah perantara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang sudah diterangkan tadi. Jadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik, kufur. Nah, tidak ada gunanya alasan-alasan mengatakan kami ya berharap kepada mereka jadi perantara agar mereka yang mendekatkan kami kepada Allah. Ya, kami menjadikan mereka perantara agar mereka menjadi pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah nanti. Lah, itu tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala sudah membantah alasan itu dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ya, hadisnya Az-Zumar ayat 3.
Az-Zumar ayat 3.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Wal ladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang menjadikan, mengangkat, membuat ya, min dunihi, selain Allah, awliya, wali-wali, ya, wali-wali, pelindung, menolong selain Allah, yaitu perantara-perantara itu maksudnya. Ma na'buduhum, kata mereka, tidaklah kami menyembah mereka, menyembah wali-wali itu, ya, menyembah perantara-perantara itu, illa, kecuali dengan tujuan yuqarribuna ila Allah zulfa, agar mereka perantara-perantara itu yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Karena tidak bisa kami langsung kepada Allah. Kami ini punya banyak kesalahan, banyak dosa, butuh perantara, orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah, mereka akan mendekatkan kita kepada Allah. Nah, Allah mengatakan selanjutnya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Sungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka dalam hal yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk orang yang berdusta dan banyak kekufurannya. Artinya mereka itu adalah pendusta dengan klaim-klaim seperti itu, dan mereka adalah orang-orang kafir musyrik. Dalil yang kedua, ayat dalam surat Yunus ayat 18. Yunus
ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Wa ya'buduna min dunillah."
Dan mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah.
Ma la yadurruhum, sesuatu yang dari kalangan makhluk
sesuatu yang la yadurruhum, tidak bisa memudaratkan mereka, tidak bisa menciptakan mudarat, tidak bisa memberi mudarat, karena yang menciptakan mengatur ya memberi mudarat adalah Allah SWT.
Wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, karena yang mencipta mengatur memberi manfaat adalah Allah SWT.
Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna, mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami. Indallah, di sisi Allah. Nah, sudah terangkat tadi ya, makna meminta kepada mereka syafaat yang tersebar di seluruh. Maksudnya mereka ya meyakini bahwa wali-wali orang saleh itu nanti yang dijadikan sebagai perantara oleh mereka nanti di akhirat, itu yang diharapkan untuk memberi syafaat di sisi Allah agar diselamatkan dari azab Allah. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa mereka nanti memberi syafaat kami di sisi Allah SWT.
Itu disifati oleh Allah SWT bahwa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang mereka lakukan itu adalah menyembah selain Allah, itu adalah syirik.
Nah, ini menunjukkan bahwa mengangkat wasail ya, wasilah, perantara-perantara selain Allah SWT yang perantarai antara dia dengan Allah SWT, berdoa kepada perantara itu, meminta kepada perantara itu agar menyambungkan, menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah, meminta syafaatnya agar beri syafaat di sisi Allah nanti, bertawakal penuh, bersandar penuh, menyerahkan penuh urusannya ya kepada perantara-perantara itu, itu adalah kufur, syirik, itu adalah pembatal Islam. Nah, tidak bisa dikiaskan ya, dianalogikan, disamakan antara Allah dengan makhluk. Nah, kalau di kalangan makhluk ada yang namanya raja, yang namanya raja itu ada pembesar-pembesarnya, orang-orang dekatnya, pejabat-pejabat dekatnya. Ya. Seseorang dari kalangan rakyat, rakyat jelata, rakyat biasa, tidak dikenal oleh raja. Jika punya kebutuhan, ingin minta bantuan kepada raja, ya. Maka kalau langsung kepada raja, dia tidak dikenal. Maka dia butuh melewati pejabat yang dekat agar itu memberi syafaat. Ya. Kepada raja itu agar dipenuhi kebutuhannya. Ini kalau makhluk. Adapun Allah SWT tidak bisa disamakan itu. Allah SWT maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Ya, mengurusi hamba-hamba. Kalau ingin meminta sesuatu kepada Allah, langsung minta kepada Allah. Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, Allah yang mengatur seluruh urusan, yang menciptakan dan mengatur manfaat mudarat. Kalau bertawakkan, bersandar penuh bertawakkan, serahkan semuanya kepada Allah SWT. Sambil berupaya menempuh sebab-sebab faktor-faktor yang memang dibenarkan. Jadi dianjurkan oleh syariat atau secara takdir Allah, memang itu bisa dijadikan faktor. Nah, bersandar kepada Allah hasilnya. Allah yang mengatur semuanya. Tidak butuh perantara-perantara. Nah. Ya, jelas ini ya. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT kita sampai sekarang berhasil mempelajari dua
batang. Nah, dan kita beristirahat, jenah untuk juga bersiap-siap sholat ya.